aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 17:03. U aktuelnostima i danas govorimo o koronavirusu u Srpskoj. Dobra je vijest da u Srpskoj nema novoboljelih od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji. Ukupno je 114 zaraženih lica. Studentski centar u Banja Luci u potpunosti je spreman za smještaj lica koja su pozitivna na virus korona, najavio je ministar Alen Šeranić. Iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske izdvojeno je 100.000 maraka za nabavku maski penzionerima. Pri fondu PIO počeo je s radom call centar za savjetovanje penzionera. O aktuelnim temama u vezi sa radom fonda u vrijeme virusa korona razgovarali smo s direktorom fonda Mladenom Milićem. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za danas. Ostanite sa nama do 18:00. Sa vama se druže Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. U Republici Srpskoj od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji nema novih osoba kod kojih je registrovan virus korona, pa je broj zaraženih i dalje 114. Ministarstvo zdravlja na Facebook nalogu saopštilo je da su laboratorijska testiranja u toku. Pod zdravstvenim nadzorom je 16.488 osoba. Iz nadzora ih je izašlo 998. Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da epidemija virusa korona još nije dostigla vrhunac u BiH i da se može desiti da potraje i do juna. Kada bude dostignut vrh epidemije, moći će se reći do kada će trajati, rekao je Šeranić za Deutsche Welle. A penzionerima u Republici Srpskoj biće obezbijeđeno oko 95.000 maski za višekratnu upotrebu. Za tu nabavku izdvojeno je 100.000 maraka iz budžeta kabineta predsjednice Republike Željke Cvijanović. Narednih dana biće izdvojen novac za nabavku sredstava za dezinfekciju za najugroženije penzionere, a distribuciju će vršiti volonteri Crvenog krsta. Javnim kuhinjama Crvenog krsta i Mozaika prijateljstva Republički štab za vanredne situacije dodijelio je 49.000 maraka. Ovaj štab donio i zaključak o neobračunavanju zateznih kamata na računima. Danas je sa kompanijom MTEL dogovoreno i da se omogući besplatan pristup portalu Radiotelevizije Republike Srpske da bi učenici mogli da prate nastavu. U Banjalučkom studentskom centru Nikola Tesla paviljonima 1 i 2 počinje useljavanje lica pozitivnih na COVID-19, a kojima nije potrebno liječenje. Ministar zdravlja Alen Šeranić obišao je ove paviljone rekavši da će u domu biti smještena lica koja gravitiraju ka Banjaluci i da ih je trenutno 111. Ministar je objasnio da će u domu biti instalirana i medicinska oprema sa osobljem, kao i da će za sve koji borave u izolaciji biti obezbijeđeni svi uslovi za boravak od sanitarija do 3 dnevna obroka. Za iste namjene određen je i đački dom u Bijeljini. Opširni u prilogu Darka Đurića.
Ministar zdravlja Alen Šeranić naglasio je da je ovaj način postupanja preduzet zbog toga što se lica koja su u kućnoj izolaciji nisu pridržavala te mjere. On je ponovio da će u narednom periodu slijediti masovnija testiranja i da je i to jedan od načina u borbi protiv suzbijanja virusa korona.
Imaju sobe, imaju apartmani. Svaka porodica koja bude imala malu djecu ili bude imala nekoga kome se mora brinuti, za njih će biti obezbeđeni apartmani. Za sve ostale imat ćemo znači odvojene prostorije vezano za muškarce, vezano za žene. Prostor starih hirurgije, da to razjasnimo, on je za liječenje. Znači ovdje dolaze osobe koje su pozitivne na koronavirus, a koje nemaju simptoma. Osobe koje budu imale simptome će se prebacivati na prostor stare hirurgije. Za sad je kapacitet infektivne klinike dovoljan da razdvoji ljude koji imaju laku, srednje tešku i tešku kliničku sliku. 114 osoba koje imaju pozitivan nalaz na koronavirus, ako su 3 ubijeljeni, znači očekujemo onda 111 osoba ovdje. Znači to je Banja Luka sa cijelom ovom regijom.
U obilasku studentskih paviljona bila je direktorka Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović. Ona je objasnila da će svi pacijenti u izolaciji imati cjelodnevni medicinski nadzor.
Mi ćemo tog sutrašnjeg dana opremiti ovdje ambulantni prostor, donijeti svu opremu koja nam je neophodna za nesmetani rad, a namjera nam je u dogovoru sa ministrom da obezbijedimo i psihološku podršku svim licima koja se nalaze u ovom karantinskom smještaju.
Direktor studentskog centra Nikola Tesla Dragoslav Topić podsjetio je da su prvi i drugi paviljon skoro obnovljeni i da ispunjavaju sve uslove za normalan boravak studenata, a sada i pacijenata.
U paviljonu 1 i 2 mi imamo ukupno oko 700 ležajeva, razvrstanih u 240 soba, raspolažemo sa 34 apartmana.
Studenti nisu imali primjedbe na to što su morali da ustupe svoje sobe. Protekle noći stvari su iznesene iz soba i sortirane, a sobe dezinfikovane. Studenti narednih dana mogu doći po stvari, a neki od njih po svoje stvari došli su još prije podne. Student Marko Ćurko i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević.
Što se tiče same odluke, jeste ona donošena malo brzo, ali trebamo da razumijemo u kakvoj situaciji nalazimo. No, pozivam sve građane i studente naravno da se pridržavamo svih mjera i da što prije prebrodilo ovu epidemiju koronavirusa.
Mogu da ih uvjerim da će njihove stvari biti očuvane, da su već evidentirane. U tom smislu neće studentima faliti ni jedna njihova stvar koja se nalazi trenutno ovdje u kapacitetu studentskog doma.
Ministar zdravlja Alen Šeranić istakao je da početak masovnog testiranja podrazumijeva i nabavku još testova, ističući da u petak stiže još 3000, a sljedeće sedmice 25000 testova.
I dom učenika u Bijeljini sa 180 ležajeva od danas će biti ustupljen za smještaj oboljelih od virusa korona, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. A Instituta za javno zdravstvo Srpske podsjećaju da je testiranje na virus korona besplatno. Povodom zaključka štaba za vanredne situacije u Istočnoj Liđi u vezi sa isplatom sredstava za testiranje stanovnika na virus korona, kojim se traži refundiranje troškova u ovoj opštini, iz instituta ističu da lokalne zajednice ne učestvuju u troškovima nabavke testova. Testove nabavljaju Institut za javno zdravstvo UKC, a dio u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Očekuje se isporuka i dodatnih 25000 testova u saradnji sa UNDP-om. Jedno podsjećanje za stanovnike Banja Luke da će zbog sprečavanja širenja virusa korona u Banja Luci od sutra funkcionisati samo takozvani koridorski prevoz do Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Zavoda Miroslav Zotović. Riječ je o postojećim gradskim linijama javnog prevoza putnika broj 1 Ortopedija Nova bolnica, liniji 17 Obilićevo Nova bolnica i liniji 17A Starčevica Nova bolnica. Prevoz će biti besplatan. U 17:15 slušate emisiju Aktuelnosti. U Šamcu je uspostavljen karantin na graničnom prelazu kapaciteta do 50 osoba. Namijenjen je za privremenu izolaciju građana koji ulaze u BiH dok ne dobiju rezultate testiranja na virus korona. Opširnije Mira Lujić.
Karantin je smješten u prostoriju Uprave za indirektno oporezivanje BiH i ispunjava minimum propisanih uslova Svjetske zdravstvene organizacije, što je potvrdila i inspekcija Instituta za javno zdravstvo i Republičkog štaba za vanredne situacije, kaže Milano Vitović, načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije.
Stanje ovog objekta i urađenosti i pripremljenosti za usluge karantina je više nego dobra, ceneći situaciju i sve okolnosti u kojima se nalazimo. Karantin je spreman da počne da radi. Ostalo je još tehnički detalja, odnosno da se uvežemo vezano za rad Republičke inspekcije koja će raditi.
Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da ovo nije karantin za građane Šamca koji prekrše samoizolaciju. Zato će biti obezbijeđen određen broj šatora. Te ističe dobru saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite prilikom uspostavljanja ovog karantina.
Lokalna zajednica je u potpunosti ovdje obezbijedila uslove kada je riječ o smještaju, kada je riječ o dijelu hrane potrebno, doveli smo struju, vodu, sve ono što je potrebno da bi ovaj karantin potpunosti zadovoljio te minimalne uslove jednog karantina.
U karantinu će biti obezbijeđeno 24-časovno prisustvo sanitarnih inspektora, policije i medicinskog osoblja iz domova zdravlja Šamac i Modriča. Ovdje će biti uzimani uzorci za testiranje na prisustvo virusa korona, kaže Jovan Živković, direktor doma zdravlja Šamac.
Pregledamo njihov zdravstveni status, upisujemo njihove podatke. Ukoliko neko ima od simptoma koji su sumnjivi na korona, on će biti direktno sproveden za najbližu infektivno oboljenje bolnice. Oni koji nisu, oni će biti testirani ovdje, bit će 24 sata pod nadzorom.
Karantin je namješten poljskim krevetima, obezbijeđene su grijalice, sredstva za ličnu higijenu i ishranu.
Rotary klub Bijeljina je, pridružujući se akciji Respirator za Srpsku, prilozima svojih članova skupio 50000 maraka i tako obezbijedio sredstva za nabavku jednog respiratora za potrebe Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi. Očekuje se da će respirator stići narednih dana u bolnicu i biti stavljen u funkciju pomoći zaraženim virusom korona. A proslavljeni fudbaler Trebinjac Mijat Gaćinović donirao je 10000 evra za borbu protiv virusa korona. Donacijom manastira Tvrdoš, preduzeća Herceg Gradnja i FT FTM grupe obezbijeđena su sredstva za nabavku 3 respiratora za Trebinjsku opštu bolnicu. Na području Hercegovine nema zaraženih virusom korona. Za 352 Trebinjca izrečena je mjera samoizolacije. Opširnije Momir Milić.
Prvotimac Eintrachta iz Frankfurta Mijat Gaćinović nije zaboravio svoje Trebinje u vrijeme globalne borbe sa koronavirusom. Donacija od 10.000 evra bit će upotrebljena za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.
Pozdrav svim mojim Trebinjcima i ljudima u regionu. Želim ovom prilikom da pozovem sve, a pogotovo mlađe generacije, da poštuju procedure nadležnih organa i zaštite živote svih oko sebe. Mnogo je važno da u ovoj borbi budemo složni i da pobjedimo i da se što prije vratimo u uživanju u ljepoti našeg najljepšeg grada. Čuvajte se i čuvajte ljude oko sebe.
Situacija u istočnoj Hercegovini je pod kontrolom, a mjere kriznih štabova se uglavnom poštuju, rečeno je nakon sastanka kriznih štabova regije. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Situacija se prati na terenu, krizni štab je u stalnom zasjedanju. Ono što je veoma bitno i što je značajno da građani Trebinja poštuju mjere koje smo donijeli. Inspektori su na terenu, prate situaciju, jednostavno pokušavamo da uozbiljimo koliko je to moguće, pogotovo za one osobe koje u okruženju možda prolaze kroz Trebinje nisu to poštovali u prethodnom periodu. A ono također što je veoma bitno i želim da istaknem u ovoj situaciji kada je jako teško doći do određene medicinske opreme. Naš sugrađanin Valer Mijat Gaćinović je donirao sredstva gradu Trebinju da ta sredstva iskoristimo za one najosjetljive osobe kojima je najpotrebnija ta pomoć i stvarno koristim priliku da se zahvalim njemu lično, ne samo na podršci financijskoj, nego i moralnoj i u svakoj drugoj. Također, 3 privrednika iz Hercegovine su najavila da će nabaviti respiratore koji su nam itekako potrebni i značajni. Također, i njima jedno veliko hvala i pozivam sve privrednike iz Trebinja, iz Hercegovine, iz Republike Srpske koji su mogućnosti, a dobili su uputstva da postoji fond solidarnosti gdje se mogu sredstva uplatiti. Također i grad Trebinje posjeduje, znači, račun fonda solidarnosti. Sve opštine iz Hercegovine imaju određena udruženja, tako da ovo je prilika i da pokažemo onaj drugi dio koji smo uvijek kroz vrijeme koje je bilo u prethodnom periodu pokazivali, a to je solidarnost jednih prema drugima. Jedan od zaključaka je da se pokuša iznaći rješenje da ulaze u sve gradove, uvedemo, kažemo, dezinfekciju vozila preko sunđera i nekih sredstava koje odrede ljudi iz te struke. Znači, pošto je to je donešeno kao zaključak, kao narodnom periodu očekujemo šta je to se može ispoštovati i šta je to što je potrebno da urade lokalne zajednice kako bi to što prije profunkcionisalo. Sa policijskom upravom Trebinje je dogovoreno da se nastavi ovo što se počelo i od Trebinja i u cijeloj Hercegovini, da se evidentiraju lica koja ulaze u gradove i opštine u Hercegovini, jer se to pokazalo kao itekako značajno i bitno, jer jednostavno da vidimo ko je u našem gradu, u našoj opštini, da li ima potrebu ili nema, ako se to može odgoditi za naredni period, da se odgodi.
Za lica koja su prekršila mjere samoizolacije izrečene su kazne, a iz štaba pozivaju građane na disciplinu i poštovanje propisanih mjera.
Special time, I remember.
17:26. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Istočnom Sarajevu nema zaraženih od koronavirusa, a nadležni pozivaju građane da striktno poštuju preporuke vlade Republike Srpske i ponašaju se u skladu sa vanrednom situacijom. O mjerama u borbi protiv virusa korona sa rukovodiocem regionalnog centra u Istočnom Sarajevu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Vladom Mijovčićem razgovarao je kolega Milan Stojić.
Dakle, pune ruke posla za sve zaposlene u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, pa tako i u regionalnom centru Istočnog Sarajeva. Sa nama je rukovodilac Vlado Mijovčić. Kakva je situacija na teritoriji Istočnog Sarajeva?
Pa trenutno na regiji koji pokriva regionalni centar Istočno Sarajevo epidemiološka situacija je stabilna i može se reći da je pod kontrolom. Nemamo pacijenata koji su pozitivni na virus korona. Za 60 osoba je završen zdravstveni nadzor. Velika većina su osobe koje su na području grada Istočno Sarajevo, odnosno i opština Rogatica i Han Pjesak, došle iz inostranstva. Shodno navedeno može se reći da trenutno Istočno Sarajevo nije zaraženo područje jer nemamo nijednog pozitivnog pacijenta, a to ne znači da nismo ugroženo područje. Jer područje na kome se nalazi grad Istočno Sarajevo, područje sa velikom vjerovatnoćom za pojavu širenja virusa korona s obzirom na brzinu Sarajeva i druge parametre. Samim tim moramo biti oprezni te ponašati se u skladu sa svim zaključcima koji donose nadležni nivoi vlasti od lokalnog do republičkog.
Kakva je situacija sa građanima? Ili vam se javljaju na telefon, traži li neku pomoć?
Građani uglavnom se javljaju svakodnevno, imamo veliki broj poziva kako u regionalnom centru, tako i prema informacijama direktora domova zdravlja i u domovima zdravlja, traže određene savjete, traže prije svega da se testiraju. To je veoma bitno naglasiti da je trenutna procedura testiranja veoma jasna. Kada se kod lica koje je pod zdravstvenim nadzorom ili u izolaciji ili bilo u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na virus korona pojave simptomi, nadležne službe domova zdravlja nakon pregleda takvog pacijenta upućuju ga u bolnicu Srbija, gdje se na infektivnom odjeljenju uzma bris koji se transportuje u našu referentnu laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja gdje se vrši analiza. Mi do sada nismo imali potrebu za testiranje većeg broja osoba, rađeno je oko 12 testova i svi su bili negativni.
Na koji broj telefona se mogu javiti građani?
Broj telefona, znači
342-795
može se javiti, tu mogu dobiti sve informacije kao i na našem sajtu phri.rs.ba.
Vi ste u stalnom kontaktu i sa bolnicom Srbija i sa domovima zdravlja. Da li su oni dovoljno opremljeni? Šta kažu?
Mi smo preduzeli sve mjere da, i radnje da opremimo što se tiče instituta, distribuišemo određenu ličnu zaštitnu opremu i ostalo što je u mogućnosti bio instituta.
Evo da upozorimo slušalce kao što i mi ovdje sjedimo sa maskama, dakle obavezna je upotreba maski.
Da, to je već vidimo i Republički štab donio zaključak u vezi korištenja lične zaštite opreme na javnim mjestima. Jedina preporuka za građane našeg grada jeste da poštuju sve posebne i vanredne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje donose štabovi opština i štab za vanredne situacije grada Istočno Sarajevo, a posebno da se iz medija informišu o zaključcima Republičkog štaba i ponašaju se u skladu sa istima. Tačne i pouzdane informacije mogu se naći na našem zvaničnom sajtu Instituta za javno zdravstvo. Evo još jednom da ponovim phri.rs.ba.
Znači, stariji u kuću, mlađi samo u prodavonicu i tamo gdje moraju,
da.
Djeca isto tako kući i da. Nadati se da će ova epidemiološka situacija u Istočnom Sarajevu ostati ovaka, a to znači još jednom nemamo zaraženih.
Da. Ako budu naši građani poštovali sva uputstva, mislim da ćemo iskontrolisati situaciju.
Evo, čuli smo gospodina Vladu Mijovčića, rukovodioca regionalnog centra Istočno Sarajevo, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Hvala vam što ste odvojili vrijeme slušalce radija Republike Srpske. Evo, želimo vam što manje posla.
Hvala.
Radi smanjenja mogućnosti širenja virusa korona među korisnicima Fonda PIO Republike Srpske i svih građana, štab za vanredne situacije fonda uveo je dodatne mjere u radu u centralnoj službi, 6 filijala i 54 poslovnice. Rad sa strankama sveden je na minimum i samo u krajnje neophodnim situacijama. Sve neophodne informacije mogu da dobiju telefonski ili elektronskim putem. U dogovoru sa Udruženjem penzionera Srpske zabranjuje se rad svih klubova penzionera funkcionera do daljnjeg. O aktuelnim temama u vezi sa radom fonda sa direktorom Mladenom Milićem razgovarala je Vesna Vuković-Durić.
Mi u Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske kao servis svih naših osiguranika i korisnika prava, a njih je preko 267.000 na nekoliko kontinenata i u 28 država, mi smo osjetili potrebu da im u ovim teškim situacijama, dakle u periodu kućne izolacije i zabrane kretanja starijim od 65 godina, a takvih je najviše koji su među korisnicima prava, omogućimo jednu vrstu savjetovanja, podrške naših ljekara vještaka. Stoga smo mi u Bijeljini i u Banja Luci oformili call center pod nazivom Ljekari savjetuju penzionere, gdje će putem telefona svi oni korisnici prava, odnosno penzioneri koji pozovu na brojeve, sa druge strane imati veoma iskusne sagovornike, ljekare specijaliste sa dugogodišnjim iskustvom, ljude koji su preko svojih pleća preturili protekli odbrambeno-otadžinski rat sa velikim iskustvom, naročito u pogledu pružanja podrške i savjetovanja ljudima koji se nađu u takvoj situaciji. Na te brojeve telefona i na mail adresu ljekari.savjetuju@fondprs.org moguće će da dobiju sve informacije po pitanju njihovog trenutnog zdravstvenog stanja, odnosno savjete u direktnom razgovoru sa ljekarima i vještacima, kao što sam rekao, ali isto tako moći će da se interesuju i za možda njihov trenutni status po pitanju ostvarenja prava na invalidsku penziju kada su u pitanju osiguranici, imajući u vidu činjenicu da je štab za vanredne situacije Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje na jednoj od ranijih sjednica, odnosno sastanaka, donio odluku, odnosno naredbu o potpunoj obustavi vještačenja, medicinske dokumentacije i pregleda kandidata koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, imajući prije svega u vidu činjenicu da se radi o ljudima sa veoma narušenim zdravstvenim sistemom, čiji imunitet jako oslabljen i svaki njihov dolazak bi bio veliko izlaganje i potencijalna opasnost i ugrožavanje njihovog i zdravstvenog stanja, ali i života uopšte.
Radno vrijeme call centara u Banja Luci i Bijeljini od 8 do 16 časova na hiljade penzionera. Hoćete li uspjeti odoljeti ovom izazovu, budući da ste već juče imali nekoliko poziva penzionera?
Da, radno vrijeme, kao što ste rekli, svakim radnim danom od 8 do 16 časova, ali mi smo spremni ukoliko se ukaže potreba da radno vrijeme i produžimo, odnosno da radimo i vikendom, pa da uvedemo i veći broj telefona i ljekara koji će pružati usluge savjetovanja prije svega našim korisnicima prava, odnosno penzionerima, ali onda i osiguranicima.
Očekuje se veliko interesovanje penzionera, budući da im se ne preporuči izlazak iz kuće, neki su već u panici.
Pa evo vidite, mi startujemo sa ovim call centrom, juče smo imali probna testiranja i vjerovali ili ne, za samo 2 ili 3 sata smo imali već 19 poziva i to su uglavnom bili, ajde da tako kažem, smisleni pozivi gdje su naši korisnici prava tražili savjete kako da postupaju, koji su prvi simptomi koronavirusa, kako da se zaštite, smiju li da jedu ovo ili ono, njihovo zdravstveno stanje je takvo i takvo, i ja se nadam i ubijeđen sam u to da smo od naših iskusnih ljekara vještaka dobili pravovremen, tačan, kvalitetan savjet, odnosno preporuku kako da postupaju u daljem periodu koji je pred svima nama.
Zbog vanredne situacije Fond PIO ne radi u punom kapacitetu, ali rješavate zahtjeve za ostvarivanje starosne penzije.
Da, mi ne radimo u punom kapacitetu. Ušli smo već u drugu nedjelju, odnosno polovinu druge nedjelje kako radimo sa smanjenim kapacitetom. Dakle, nas je 50%, rade sve poslovnice, rade sve filijale, centralna služba, ali sa smanjenim kapacitetom od 8 do 16 sati. Ono što je još uvijek na snazi i bit će sve dok traje vanredna situacija, a to je da je u potpunosti zabranjen rad sa strankama. Mi u prosjeku dnevno prije uvođenja vanredne situacije smo imali cirka 120 takozvanih prvih zahtjeva, odnosno zahtjeva podnesenih na našim šalterima ili putem pošte za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju, a od prekuće smo recimo u ovakvim uslovima rada putem pošte i putem maila zaprimili 71 takav zahtjev. Dakle, potpuno opravdano se pokazalo da u potpunosti ne prekidamo rad, jer mi znamo šta znači u situaciji kada neko ispuni uslove za ostvarivanje prava na penziju, prestane mu radni odnos, imao je platu redovnu, kakvu takvu, obično kažemo da plata nije dovoljna za nesmjetan život, ali mi u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje se trudimo da odmah takve ljude uvedemo u sistem prava i da već prilikom naredne isplate oni dobiju svoju zasluženu penziju. Naravno, ovdje ima mnogo poteškoća, mi izlazimo maksimalno u susret. Ono što je veoma bitno, bitno je da svi oni koji upute zahtjev putem pošta srpske ili putem nekog drugog poštanskog operatera ili zahtjev podnesu zahtjev putem maila, da budu strpljivi, da slušaju naša uputstva u međusobnoj komunikaciji kako bi na što brži način oni svoje pravo ostvarili.
Ono što najviše interesuje penzionere je svakako isplata penzije. Ona neće biti dovedena u pitanje, to ste najavili prilikom posljednje konferencije, ali pitanje je kako je realizovati u ovakvim okolnostima, imajući u vidu da veliki broj penzionera podiže i preuzima penziju u bankama.
Evo, koristi se prilikom da poručim, odnosno uputim poruku svim korisnicima prava da ne brinu za isplatu penzije. Mi ulazimo u obradu penzije po starom sistemu, dakle svi korisnici prava će dobiti penziju, oni koji primaju putem pošte na kućnu adresu, a oni koji su korisnici prava, a imaju otvoren tekući račun u banci putem banke. Ja sam imao niz telefonskih razgovora kako sa resornim ministrom, tako i sa ministrom financija i predsjednikom vlade gospodinom Viškovićem. Juče i prekuće sam obavio razgovore sa većinom direktora poslovnih banaka u Republici Srpskoj i mi ćemo penziju pripremiti i isplatiti kao što smo to radili u prethodnom periodu, a sa bankama će i republičkim štabom biti postignut dogovor da se najvjerojatnije otvori jedan koridor i omogući korisnicima prava starijim preko 65 godina koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama, a takvih je u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine 106.000. Negdje 83.000 penziju prima putem pošte, pošta srpske i BH pošta, a ostali korisnici, cirka 40.000 koji žive van teritorije Bosne i Hercegovine, njima će biti također izvršena uplata putem banaka. Mi smo u stalnom kontaktu i sa kolegama u Republičkom fondu PIO Srbije, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, u Zavodu za pokojninsko zavarovanje u Sloveniji, u Crnoj Gori i tražimo moduse koji će u potpunosti zaštititi zdravlje i neće ugroziti u ovoj vanrednoj situaciji zdravlje najstarijih korisnika, a da oni uredno dobiju svoje penzije.
Bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già. Sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e bene, finché diventa di un solo colore, più vivo che tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Sedamnaest časova 44 minuta i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Sačuvati mentalno zdravlje i pridržavati se uputstava i savjeta Svjetske zdravstvene organizacije, lokalnih nadležnih institucija veoma je važno u vrijeme pandemije koronavirusom. O tome kako ostati sabrani i na koji način se boriti protiv depresije i anksioznosti, naročito kada je u pitanju mentalno zdravlje starije generacije, govorili smo u emisiji Zajednički talas, a gošća u studiju bila je psiholog u Dnevnom centru za stare osobe u Banja Luci, Tamara Todorović. Dio razgovora repriziramo u emisiji Aktuelnosti. Razgovarala Gordana Prtina.
Gospođo Todorović, apeli sa svih strana su da zdravstveni sistem čuvamo time što ćemo ostati u kući. Većina lica starijih generacija već je na neki način i organizovala život i prije korone, ali sada kada su u kući non stop u četiri zida, počinje polako da ih hvata nervoza, nemir, panika, anksioznost. Šta uraditi u ovom slučaju?
Pa evo, vi ste naveli nekoliko kategorija, kao što su nervoza, nemir, panika, ona anksioznost koja se stalno pominje ili eventualno neki napadi panike koji mogu da se jave u ovoj situaciji. To je sasvim očekivano i normalno, znači za većinu populacije, ne samo za stare osobe, da osjećaju tu vrstu straha i neizvjesnosti i potpunog beznađa, ajmo reći. Znači, ovo je jedna potpuno nova situacija s kojom se mi kao ljudi susrećemo generalno, znači cijelo čovječanstvo, pandemija je u pitanju. Tako da je, ajmo reći, uslovno rečeno da su starije osobe, osobe treće životne dobi najugroženije iz onih statistika koje nam dolaze, jel tako, sa svih zaraženih područja, naravno iz Italije, Kine, odakle je to sve krenulo. U suštini, ono što je jako bitno za ovaj period, znači da se mi praktično pokušamo osloniti na neke svoje utrašnje snage, koliko je to god moguće, znači u ovoj situaciji, ona četiri zida koja nam nude tu neku vrstu ograničenja mogu da nam daju u jednom segmentu i neku vrstu potpore, znači tih zidova koji su simbolika i neke barijere od spoljašnjeg svijeta, ali i one čvrstine koje možemo u sebi da nađemo. Ovo jest možda malo, dajmo reći, i nekako možda i filozofski ili bilo kako nastrojeno, ali ono što je bitno, stare osobe, osobe treće životne dobi su specifične iz razloga što, evo, na našem području, na našoj teritoriji, to su ljudi koji imaju mala mjesečna primanja, znači njihova egzistencija je ugrožena i samim tim su oni u možda i većoj vrsti, uslovno rečeno, panike, anksioznosti. U našem dnevnom centru imamo osobe koje nemaju bliske osobe ovdje, znači imaju porodicu koje su u inostranstvu, veliki broj njih ima djecu koji su, znači, rasuti po bijelom svijetu.
Kakva je situacija u dnevnom centru u Banja Luci za treća lica, jel odakle vi dolazite?
Pa situacija je takva da je prvo što je evidentno je da njima jako nedostaje ta dnevni centar, jer to je prostor gdje su oni ispunjavali svoje dnevno vrijeme, znači imali su tu neku strukturu u dnevnom centru, sada to sve više nemaju.
Tu je bila i generacija, tu su bile iste teme, tu su bili isti razgovori.
Muzika, ples, tango, šah. Jeste. Tako da su oni na taj način ispunjavali onu svoju dnevnu rutinu, znači i imali su socijalni kontakt. Ono što sad nemaju, nemaju socijalnog kontakta. Znači osobe iznad 65 godina su sad te koje ne smiju da, jel tako, izađu ove van četiri zida. Tako je. Tako da je to jedna vrsta, ajmo reći, psihološke presije koja je evidentno prisutna i koja može da uzrokuje sve ove strahove i anksioznost i eventualno napade panike i naravno depresiju. To je ono što se većina, znači osoba treće životne dobi se suočava kad ode u penziju sa tom vrstom, ajmo reći, depresivnog raspoloženja, ali znači neki melaholičnih, ajmo ako ćemo blaže govoriti.
Tako je,
nekih
promjena same situacije, recimo iz radnog odnosa u jedan miran, jeli, život.
Sad, i sad dolazimo do situacije kad nam nevidljivi neprijatelj pokucao na vrata, znači onaj koji ne vidimo i koji nam je potpuno preokrenuo naše životne i prioritete. Znači, to je ono što je u stvari sve nas poremetilo, ne samo osobe treće životne dobi.
Da. Kako da se izbore sa strahom? Plaše se za djecu, za porodice, za unuke, pa su u depresiji ili živi zajedno u velikoj, recimo, jednoj porodici, pa dolazi do socijalnog razmimoilaženja.
Da, zatvoren prostor i više ljudi u jednom mjestu, postoje da još neke ovako, pošto smo mi, ne samo mi, ali evo, i cijelo čovječanstvo je počelo da to na humorističan način obrađuje i te teme, znači oko ovog virusa. Da, u suštini trebali bi da što više komuniciramo na nekim zdravim osnovama, znači ako je veliki broj ljudi u kući, znači to može da uzrokuje i nervozu i ljutnju i ono što se kaže pucamo po živcima i ne možemo da se izborimo sami sa sobom i to prenosimo na ukućene, znači to je prosto tako. A što se tiče osoba isto, znači treće životne dobi koje su same, to je jedna posebna vrsta problematike, koji su sami, koji nemaju nikoga u smislu podrške da im donesu hranu, da, pošto se ne mogu da izađu. Znači i tu ćemo spomenuti da je grad već donio određene, naravno, mjere, kao što su upoznati većina naših slušalaca, da postoje i tu, imaju i tu vrstu podrške, znači od nadležnih institucija, evo konkretno i Centra za socijalni rad koji dostavlja namirnice osobama između ostalog treće životne dobi. Kako se nositi sa svim tim stvarima? Znači, one neke osnovne preporuke da pokušamo da se fokusiramo na sadašnji trenutak, da imamo neku rutinu, kakva god da je, znači od ustajanja, da napravimo sebi neki mini plan koliko toliko da se držimo tih stvari. Znači možemo da, evo, znači vodimo računa o ličnoj higijeni. Naravno, ovo možda malo zvuči, možda i rogobatno, vodimo računa o ličnoj higijeni. Ali evo, prilike, znači da ne kažem da se treba kupati po 3 sata svaki dan. Ali ajmo te neke male stvari, znači uvoditi, da ono što nismo mogli, na brzinu smo se, ne znam, sređivali, kupali, djeca, unuci, da sad malo stanemo i da te stvari možda malo temeljnije radimo. Znači struktura je jako bitna. Mi psiholozi, znači ponavljamo da je to jeste bitno i djeci i odraslima i osobama treće životne dobi. Imamo televiziju, imamo medije, imamo internet. Evo, konkretno naši korisnici, pa ajmo reći 50% njih ne koristi internet, možda i malo više. Znači, ne znaju.
Koliko bi korisnici trebalo da koriste recimo televiziju, mm-hmm, da slušaju stalne informacije o pandemiji, o koronavirusu, o tome, mislim, što ih uznemirava?
Pa tu
možda
treba,
da
svedemo neku razumnu mjeru. Koliko je uopšte biti razuman u ovo vrijeme? Mislim, preporuka jeste, budite razumni, ali teško je biti razuman jer smo svi preplašeni i to je sasvim normalno. Znači, imamo tu dozu straha, očekivanja i možda pravljena nekih scenarija, crnih scenarija. Znači, to je ono što nam svima dođe na dnevnoj bazi kao tema. Ali ako nam to dođe u misao da se pokušamo malo taj fokus od te crne misle da prebacimo nešto drugo. To su onako neke male tehnike koje svako od nas može da odradi kod kuće, mislim, koliko god to izvučalo, tehnika rogobatno, ili to je prosto tako, znači jedan način nošenja sa tim svakodnevnim situacijama.
Da, evo, jedan naš slušalac poslao nam je poruku i kaže: primijetio sam da je moj psihijatar promijenio metodu liječenja. Više mi ne govori, moraš biti pozitivan.
Da, zanimljivo. Jeste, pa živimo u vremenu gdje je ta pozitivnost imperativ, znači da budemo pozitivni, veseli, da iskorištavamo te svoje potencijale, da vjerujemo, ne samo vjerujemo dobro, da jednostavno da budemo dobri, da njegujemo samo ta lijepa osjećanja. Sad je to, nažalost, nemoguće, jer smo došli do potpuno izokrenute one piramide, ako ćemo govoriti po Maslovu, koja je, znači, ona piramida motiva, znači koji idemo od nekih primarnih, bazičnih do samoaktualizacije. Nažalost, sad smo ljudi koji su samoaktualizovani u nekom poslu, dolaze do par koraka unazad, do onog, ajmo reći, egzistencijalnog problema. I tu dolazi do, naravno, rušenja i nekog psihičkog zdravlja, što je potpuno normalno. Jako je važno reći da je normalno biti uplašen, zabrinut, da je normalno i plakati. Znači, evo, osobi trećeg doba, ako im se plače, plačite. Znači, to je sasvim normalna reakcija jedne osobe.
Imamo ovdje i jednu informaciju, ovako kaže: od danas call centar ljekari savjetuju penzionere. Naime, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske aktivirat će call centar za savjetovanje penzionera. Ljekari savjetuju penzionere. Ovaj call centar radit će radnim danima od 8 do 16 časova, a kontakt telefoni i adresu elektronsku su u Banja Luci, odnosno telefon je u Banja Luci 051-247-814, a u Bijeljini 055-490-950 ili 055-490-965, lokal 1252. Osim korisnika dnevnog centra, koji još može, recimo, vama konkretno da se obrati za pomoć kada su u pitanju lica treće dobi?
Osobe treće životne dobi koje su naši korisnici su već do sad i preporučivali neke osobe koje nisu korisnici. Znači, ta mreža je njihova uvezana i evo, slobodno se mogu javiti, mogu nam pronaći našu stranicu, ostaviti svoj kontakt, a ja bih napomenula i SOS plavi telefon. Radi na području Nova generacija zajedno, znači, sa psiholozima pokrenula tu akciju da plavog telefona, SOS plavog telefona, kogod se osjeća anksiozno, depresivno i osjeća neke psihičke tegobe, da se javi.
Broj telefona je
080 05 0305. Besplatan poziv.
I koga mogu da očekuju da se javi telefon?
Stručne osobe. I između ostalo, znači psihoterapeuti sa dugogodišnjim psihoterapijskim radom su dostupni putem ovog telefona da pruže svu psihičku, znači psihološku zapravo podršku osobama, evo sad i osobama treće životne dobi, tako da ako imate bilo kakve potrebe tog tipa možete se obratiti SOS telefonu, plavom telefonu.
Koordinacioni tim koji čine premijer Radovan Višković, predsjednica Republike Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, održao je redovan sastanak na kojem je razmatrana trenutna situacija u Srpskoj u vezi sa pojavom virusa korona. Na sastanku je razmatrana trenutna epidemiološka situacija, analizirano sprovođenje svih dosadašnjih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, koje mjera koje predstoje u borbi sa virusom korona u Srpskoj. Ministar Alen Šeranić saopštio je da je karantinsko naselje u Šamcu danas u funkciji te da je u toku priprema i karantina u Brodu koji će biti sutra stavljen u funkciju. On je naveo da od danas u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci počinje smještaj lica pozitivnih na virus korona. Na sastanku je apelovano na građane da se striktno pridržavaju svih higijenskih i drugih preporuka nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti od virusa korona, kao i na lica kojima je određena kućna izolacija da se strogo pridržavaju propisanih mjera. Ovom vješću ujedno i završavamo današnju emisiju Aktuelnosti. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. Tačno u 18 časova poslušajte novi pregled vijesti.